22. luku. Pietarissa oli vielä valoisaa, kun Irina selasi Rehnvallin koneelta kaappaamiaan tiedostoja. Hän oli löytänyt Rehnvallin päiväkirjan, eikä voinut vastustaa kiusausta tutustua miehen tarinaan. Koneellisesti tehty käännös Ruotsista Venäjään oli huonolaatuinen, mutta luettavissa. Rehnvall kirjoitti päiväkirjassaan paljon edesmenneestä isoisästään teollisuuspatruunasta, jolta hän oli perinnyt kauniin Pyynikin sukutalonsa. Rehnvall jumaloi isoisäänsä. Mies oli ollut älykäs ja huumorintajuinen. Koneella oli ajan kellastamia, skannattuja valokuvia, joissa slipoverin ja solmioon sonnustautunut, arvokkaasti harmaantunut mies heijasi pientä pellavapäistä poikaa polvellaan. Irina mietti, miltä hänen oma isoisänsä oli näyttänyt. Kuvia ei ollut, mutta isän kertomuksista päätellen hän olisi voinut olla kuin Rehnvallin ukki. Lempeä, mutta tiukka. Omaa isänsä Rehnvall tuntui inhoavan. Mies kertoi päiväkirjassaan, kuinka isä oli suomettanut sukunimensä Mattilaksi. Rehnvall piti tekoa pikkuporvarillisena osoituksena isän heikkoudesta. Mies oli rähmällään suomenkielisen enemmistön edessä. Rehnvall ei halunnut samaa, vaan piti kiinni isoisänsä nimestä ja kielestä. Rehnvallilla tuntui olevan traumoja kuuluisasta isästään. Mattila oli yrityspamppu, joka paini sijoittajien ja hallituksen jäsenten kanssa, ahersi illat ja viikonloput toimistolla, antoi haastatteluja lehdille ja televisiolle. Mies oli jättänyt Pyynikin sukutalon 15-vuotiaana, eikä halunnut muistutusta suomenruotsalaisesta perinnöstään ja kodista, jossa oli varttunut. Mattila oli opetellut suomen kielen, pestautunut tehtaalle ja ylennyt juoksupojasta toimitusjohtajaksi. Todellinen self-made man, Rehnvall kirjoitti päiväkirjassaan ivallisena, mies, joka toteutti muiden unelmia. Hänen mielestään Mattila teki itsestään uudelleen juoksupojan hamutessaan valtaa ja varallisuutta. Rehnvall halveksui isänsä kaltaisia sopeutujia, jotka ruokkivat yhteiskunnan koneistoa. Heille kaikki ratkaisut löytyivät työstä ja rahasta. Rehnvall rinnasti isänsä saarijärveläiseen Maajussiin, jonka tarinan Irinakin tunsi. Isä oli kertonut sen hänelle lapsena. Kun kato kävi, Paavo ei antanut periksi, vaan kaivoi ojaa kaksin verroin lujemmin. Irina ei ollut koskaan ymmärtänyt, miten ojankaivuu oli auttanut miestä elannon saamisessa, mutta isä oli ihailut Paavoa ja asettanut hänet Irinalle esimerkiksi. Työt oli tehtävä samalla tinkimättömyydellä olosuhteista huolimatta. Suomalainen perintö, sisu, velvoitti, isä oli sanonut, ja Irina oli tehnyt parhaansa täyttääkseen odotukset. Hän oli pärjännyt kaikessa, mihin oli tarmonsa laittanut. Pikajuoksussa, shakissa, opinnoissa, työssä. Irina ymmärsi Rehnvallin inhon materialismia kohtaan. Jos hänellä olisi ollut Rehnvallin tavoin isoisänsä perintö, hänkään ei olisi tehnyt töitä. Hän olisi omistanut aikansa avoimen lähdekoodin yhteisölle ja ohjelmien koodaamiselle. Kuinka pitkälle ihmiset olivat valmiita menemään ahneudessaan, Irina pohti. Kaivaisivatko he ojiaan ikuisesti vai olisiko olemassa jokin piste, jossa he näkisivät mielettömyyden? Irinasta vaurauden tavoittelu oli ikikieriö. Se päättyisi vasta, kun todesta tulisi epätosi, eli ei koskaan. Jollakin oli aina enemmän ja paremmin. Irina havahtui ajatuksistaan ja selasi Rehnvallin tiedostoja eteenpäin. Hänen katseensa osui videoon, jossa Rehnvallin isää haastateltiin television ajankohtaisohjelmaan. Irina klikkasi videon päälle ja kuunteli, kuinka mies kertoi johtamisopeistaan ja suomalaisuudestaan. Mattila kehui laittaneensa poikansakin suomalaiseen kouluun, jotta Suomen ruotsalaisuus kouliutuisi hänestä pois. Irina ällisteli miehen mielipiteitä ja menetelmiä ja tunsi ymmärtävänsä Rehnvallia. Oliko mies lopultakin enemmän hengen heimolainen kuin vihollinen? Irina jakoi hänen intohimonsa hakkerointiin, mutta hän ei edelleenkään ymmärtänyt sitä, miksi Renval oli pimittänyt takaportin koodin. Mihin mies oli käyttänyt sitä ja miksi? Raha oli Renvallille sivuseikka, sillä hänellä oli sitä tarpeeksi, mutta janosiko hän lisää kuuluisuutta ja tunnustusta kyvyistään? Keinot olivat joka tapauksessa väärät. Irina torjui sympatiat mielestään. Renval oli pettänyt hänet ja saisi maksaa teostaan. Hän meni miehen koneen juuri hakemistoon ja käynnisti tiedostojen poistokomennon, joka hävitti koneelta kaikki hakemistot ja tiedostot. Sen jälkeen hän tyhjensi osiointitaulut, jotta tiedostoja ei enää voisi palauttaa. Varmuuskopioinnista Irina ei löytänyt merkkejä eikä sillä ollut merkitystä. Tärkeintä oli, että mestari Krakkeri sai tietää joutuneensa itse tietomurron uhriksi. Suljettuaan yhteyden Irina näki mielessään, kuinka Renval yrittäisi turhaan käyttää konettaan. Jäljellä oli vain yksi tekstitiedosto, jossa lukisi: "Petit luottamukseni, Demisek." Pyyhkäisisikö Renval näppäimistön pöydältä alas? Jos, niin kirjaimet pomppisivat lattialle kuin luut shamaanin noitarummun päällä.